Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2020. maissand aasta, detsembrikuu 29. päev. Tere kuulama aasta viimast spordireporterit, järjekorra numbriga 185. Kuulema kutsuvad teid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka, selle abil on võimalik võtta meiega ühendust, esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise ja mille kommenteerimise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Alustame ka saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teema number 1 puudutab Eesti Vabariigis seoses koronaviiruse peatamisega kehtivaid piiranguid. Nimelt alates eilsest on kõik Harjumaa spordiobjektid harrastussportlastele ja noortele kuni 17. jaanuarini ehk kolmeks nädalaks suletud. Treenimist saavad jätkata ainult professionaalsed sportlased ning pallimängualade meistriliiga võistkonnad. Noh, see, mida see kõik täpselt tähendab, nende seda defineerides ja see, kuidas mõnel spordialal on õnnestunud mingeid piire venitada ja mõnel mitte, selle üle võiks pikalt rääkida, aga see pole meie eesmärk. Eilses ETV spordisaates rääkisid nii tennise kui ujumisklubide esindajad, kuidas nende juures pole praktiliselt mitte ühtegi koroonajuhtumit alguse saanud. Ja see läbi, no ütleme niimoodi, maaliti pilt, kuidas spordiklubidele on tehtud või on osaks saanud suur ülekohus. Aga samas ma tahan nüüd rõhutada, et see, mida eile näiteks need samad tennise ja ujumisklubide esindajad ETV spordisaates edastasid, et see ei olnud fakt, vaid see oli kõigest nende teadmine. Seda, kas ja kui palju spordisaalidest, spordiobjektidelt, spordisaalide riietusruumidest või ka kinost või teatrist koronajuhtumeid või koldeid alguse on saanud, me ju tegelikult ei tea. Me ainult eeldame ja oletame. Aga seis on siis tõesti see, et oluline hulk spordirahvast, keda need piirangud puudutavad, leiavad, et on tehtud neile liiga.
No ja mingis mõttes ju täiesti loomulik, et me vaatame üks kõik missugust valdkonda nii Eestis kui ka välismaal, siis on selge, et igasugune huvigrupp üritab enda õigustest seista ja üritab just nimelt enda huvigruppi väljale kehtestatud reegleid kuidagi leevendada ja saada sealt mingid paremaid tulemusi, nii et täiesti loomulik, et selline vastuseis on vähemasti mingil määral. Ehk siis küsimus on kui selles, et missugused reeglid on kehtestatud siis spordirajatistele, aga missugused reeglid on ka näiteks paljudel teistele asutustel, et see kõik on loomulik. Aga selge on see, et ühtegi spordile kehtestatud reeglid ei ole mõtet vaadelda isoleeritult, ehk siis sport ei ole siin mingisuguses eelisseisus, et noh, ikkagi reeglid saab vaadata ainult tervikuna.
Jah, et noh, keeruline on leida minu mõelest nagu sellised noh, veenvaid või ammendavaid argumente selle kasuks, kes ütleb või mis ütleb, et spordile kehtestatud piirangud on selgelt ebamõistlikud. Et ei ole nagu midagi, mille põhjalt seda väita, et need on ebamõistlikud. Ise asi, kas mingile muule valdkonnale on piirangud, mis oleksid õigustatud kehtestamata jäetud. See on omaette küsimus. Aga minu mõelest ka, et noh, nagu jah, muidugi spordis inimesed on pahased ja pettunud, see on nagu ju aru saadav, aga tegelikult noh, need piirangud ei saa öelda, et oleksid ebamõistlikud. Ma nagu sellega nõus ei taha olla.
Küll aga ma ütleks selle ebamõistlikuse kohta ikkagi seda, et ma ei oska öelda ei ühel poolt ega teisel poolt sest mõttes midagi, et ma ikkagi tervikliku plaani ju ei tea täpselt, et mis et täpsemad tegurid olid, aga see spordi ajakirjanike seast kasvavad välja ütlemised kirjutisid, näiteks Peep Pahv on kirjutanud, et valjutuse otsused lämmatavad sporti, ma arvan, et see on ikkagi selge liialdus. No ja ka õiguskantsleri pöördumine siis ühismeedias, kus kirjeldas seda, et saates ka pildi kergejustiku hallist, mis oli tühi. No mina ise kõnin iga päev näiteks Tartu Ülikooli spordihoonest mööda, no see on mingis mõttes isegi absurdne, mis seal toimub, kuivõrd tihedalt on kõik paksult rahvast täis olnud, nii et noh, seda õiget noh, piiritonaalsust leida reglementeerides on keeruline.
Jah, siin ongi, et vaata, juriidiliselt on seda asja väga niimoodi detailidine paika panna keeruline, sellepärast, et eks sportlased oskavad reeglites ju reeglid väga hästi lugeda ja leiaksid mingisugused augud ülesse. Seega tuleks loota sellele, et sportlased oleksid mõistlikud, aga või ütleme spordiinimesed ja noh, talitseksid ennast ise või piiraksid ennast ise, aga sellele ka ei saa loota, sellepärast, et noh, sport on selline valdkond, et kui ikka see tahe on sees niivõrd suur, siis sa lähed noh, kas või läbi seina ja tegelikult noh, seal ei ole nagu, jällegi seal ei ole nagu midagi imelikku.
Ja lõpuks võib leida ju palju selliseid noh, üksike situatsioone, kirjeldada selliseid situatsioone ja väita, et need on ju ohutud ja kindlasti neid selliseid situatsioone on sadu erinevat laadi. Aga küsimus on ka, kuidas võimalik reglementeerida nii, et see piir oleks üheselt mõistetav. Aga siin on teine küsimus, on veel juures üks, see on kindlasti see, et nagu me nägime, ütleme siis korona puhangu alguses, et siis see liikumisharrastusele laiemalt see kuidagi olulist mõju ei avaldanud, ehk siis liikumisharrastus oli ikkagi väga-väga aktiivne sel perioodil, et ma arvan, et spordiraadiste sulgemine ei too ka seda kaasa, küll aga spordiklubidele jätab see päris korraliku põntsu nagu ka paljudele teistele asutustele, baaridele Harjumaal, Ida-Virumaal näiteks.
Läheme edasi, teema number 2 ja räägime korvpallist.
PC Kalev Cramo pidas eile õhtul võrdlemisi hõreda koosseisuga mängides ühisliiga hooaja 7. kohtumise kaotas Nižni Novgorodile võõrsil 10 punktiga 85-95, kus juures Cramo juhtis avapoole järel ühe punktiga, siis läksid vastased aga kindlalt eest ja mängust Nižni Novgorodiga jäi eemale nagu kuni 5 olulist mängijat, kaasa ei saanud sõita värskem täiendusnäituseks Brano Djukanovic, Lewis eemale Hermert Thomas Sokk, kõiki segas siis mingisugune tervise mure. Aga Cramol on nüüd tabelis üks võit ja 6 kaotus, annab 13. eeskonna konkurentsis 11. koha.
No on ju kaotus Nižni Novgorodile, kes oli liigatabelis enne eilset mängu teisel kohal ja on seal nüüd endiselt, see ei olnud ühest kõtsast üllatav, eks ole, aga selge on see, et Kalev Cramot ootab ees jaanuar, mis nagu määrab ära selle, kuidas nende hooaega hinnata, sellepärast, et neid ootab nüüd jaanuaris ees 6 mängu, plus no, esimesel veebruaril ka veel üks mäng, et seal tegelikult vähem kui 30 päeva jooksul 7 kohtumist ühisliigas. Neist 4 peavad nad koduväljakul, võõrsil kohtutakse Aftodori Poola klubis ja Loona Gora ja Smoki Minskiga. Ehk et, noh, et nendest 7 mängust on vaja saada nüüd piisav võidunoos, mis võimaldaks siis hakata konkureerima playoff koha peale. Noh, ütleme nüüd tabelisse vaadates see võidunoos sellest 7 mängust peab olema vähemalt 4 võitu, äkki isegi 5. See üksi selle jaanuariga pole Cramol võimalik oma hooaega nüüd, kuidas öelda, ära päästa. Küll aga on neil võimalik see jaanuariga siis lõplikult tuksi keerata või noh, lootused maha mängida.
No ja aga me peame ikkagi rõhutama, et Kalev Cramol on olnud ikkagi roppu moodi ebaõnne tänavusel hooajal ja tulnud ühelt poolt mängijate komplekteerimisega probleeme, siin on olnud igasugused koronapiirangutega probleeme ja nõnda edasi. Eks siis isegi see, et 5 sellise olulise mängijata mängiti Nižni Novgorodi vastu päris korralikult, et ütleme potentsiaali sellel satsil on kindlasti.
Ei, sellele ma arvan ei vaidle keegi vastu, ei selle esitusele mingid suuri etteheited teha, noh kindlasti mitte, aga on lihtsalt noh, tulemused on protokollis on ju, ja need räägivad üpris oma kalki keelt. Läheme pallimängude lained edasi ja kolmas teema puudutab võrkpalli ja käsipallikarika finaale. Eelmisel nädalal mängiti Tartus Eesti meeste võrkpallikarika sarja finaal. Aadu Luukase karika võitis Tallinna Selver, kes alistas Tartu Bigbanki 3-1. See oli Selveri esimene karika võit pärast 2011. aastat. Täna õhtul mängitakse Põlvas käsipallikarika finaal, vastamisi otse loomulikult, kes muud kui Põlva Serviti ja HC Kehra, seal noh, midagi mingid üllatusi pole. Ja meenutame veel, et ka vahetult enne jõule 20. detsembril selgus Rakveres korvpalli Eesti karika võitja ja noh, seda neid mänge sülemina vaadates tekkis minus mõte, et kas see oleks kuidagi võimalik, et need 3 saaliala võiksid tulevikus oma karikasarja finaalidest korraldada ühes kohas toimuva sellise 2 või 3, pigem 3 päevase korraliku spordi happeningi ja soovitavalt võiks see asuda siis paikneda jõulude ja aastavahetuse vahepeal. Et Eesti sport vaataks jõulude aasta vahetuse ajal kolmeks päevaks, noh, kus iganes kohas seda otsustaks mängida, on see Tartu, on see Rakvere, on see Tallinn, sinna ja seal nii käsipall, võrkpall kui korvpall selgitaksid oma karika võitjad nädalavahetuse jooksul, mängud vahelduksid, noh, kas sinna saab juurde tuua ka naiste karika võistlused, see on omaette teema, aga noh, et saaks korraldada sellise ühise vägeva asja, see oleks päris minu mõelest äge asi.
Plaan on hea, aga tegelikult siiski mitte. Et ilmselgelt ju tähendab kõigile kolmele alale tuleb kindlasti kasuks, et aasta lõpus üks karikas välja antakse ja hea, et seda nüüd taas teeb ka traditsiooniliselt ja seda varasemalt kogu aeg teinud korvpall. Aga
vahepeal siis rõhutame traditsiooniliselt seda mitte teinud korvpall.
Ja, aga no selge on see, et see ka nädalane paus on ju tingitud sellega, et aasta lõpus neid spordiüritusi toimub vähe. Ja tähelepanu on nendel karikavõistlustel märgatavalt suurem. Eks siis paljud alaliidud vaatavad kas või kas ETV spordi saates tehakse eellugu ja siis kuidas seda kajastatakse. Eks siis kindlasti üks probleem on see, et ikkagi konkreetselt selle ühe spordiala kajastus väheneks. See on väga oluline küsimus.
Ma ei ole indel, et see niimoodi oleks, et kui need kolm spordiala ennast niimoodi kokku viiksid ühte kohta ja nad tegelikult ka see võib tekitada ikkagi olukorra, kus 2 plus 2 ei võrdu mitte 3, vaid võrdub 5. Sellepärast, et üks huvi tekitab huvi ka teiste kaasnevate spordialade vastu, mis seal nagu kõrval on võrkpallisõber, vaatab sellihul, ma arvan, suurema tõenäosega seda käsipallikarikat ja korvpallikarikat ja vastupidi. Ja plus tekivad sinna sellised, ütleme, neutraalsed spordisõbrad, keda ükski nendest kolmest alast võib-olla niivõrd sügavuti ei huvita, aga kes tahavad jälgida sellist noh, vägevat suurt Eesti spordisündmust, kus nagu noh, tullakse kokku ja tehakse üks suur vägev asi.
No nagu ma ütlesin, et plaan on hea, aga tegelikult mitte, et
no, mu meelest
ikka küsimus on selles, et käsipall, võrkpall ja korvpall on aasta lõpus kõik ühel hetkel fookuses, täiesti noh, sellised kesksed alad Eesti spordimaastikul, no mingil maal vähemasti, et ma arvan, et sellest ei taha keegi loobuda ja siis tekiksid veel omavahelised küsimused, et kes mis kell mängib, et mis ikkagi selle kõige olulisem mängu kella aeg on ja kes seda see prime time saab ja nõnda edasi, eks siis neid murekohti on palju, aga üldiselt plaan on hea.
Ei no see asi veel rääkida läbi ka ETV-ga, et ETV peaks muidugi seda väga suures mahus üle kandma. Kogu seda kolmepäevast happeningi.
Nii. No pakku välja. Neljas teema. 39-aastane, 20-kordne suure slami turniiri võitja Roger Federer Austraalia lastistel tennisemeistrivõistlustel tänavu ei osale. Federer mängiski viimati tänavus aasta alguses Austraalia lahtistel poolfinaalis kaotas seal Djokovicile, siis käis kahel põlveoperatsioonil rohkem pole väljakutele saanud, aga planeeris tagasi tulekut just Melbourne'i. Austraalia lahtised pidanuksid algama juba õige pea 18. jaanuaril. Aga toimuvad 8.–21. veebruarini ja kui vaadata, kuidas see süsteem siis käib, siis kõigepealt näiteks Eesti esireket Anett Kontaveit alustab kohe turniiri Abu Dhabis, kohe uue aasta alguses 5. jaanuaril, aga kvalifikatsioonivõistlused näiteks ei toimu Austraalias, vaid Araabi Ühendemiraatides, siis tehakse väike mullikene sinna Austraaliasse, kuna kahenädalane karantiin on samuti seal vaja läbi teha, kus on küll omad väga selged reeglid, nii et no, Austraalia lahtiselt vähemasti toimuvad praegu vaadates tennise uue no, kalendrit, siis edasi sinna on kõik võrdlemisi lahtine.
Nüüd aga paus ja siis räägime suusahüpetest.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning nagu lubatud, räägime suusahüpetest, sellepärast, et täna algab Saksamaal Oberstdorfis 4 hüppemäe turnee, traditsiooniline aastavahetus võistlus number 1 talispordis. Ning ennem kui läheme aktuaalsete juttude juurde, mis puudutavad siis seekordset 4 hüppemäe turneet, siis Joosep, ma uurin sinu käest, milline sinu selline seda võistlust puudutav, on sul mõni selline helge mälestus, mis nagu alati meelde tuleb, kui seda 4 hüppemäe turneet kuskil mainitakse. Minul näiteks üks väga konkreetne asi on, ma räägin sellest pärast poole.
Mul on neid päris palju, võibolla see on väga isiklik on see, et kui ma Eesti raadios töötasin, siis aasta lõpud olid alati sellised, et või vähemasti tihti lugu sellised, et Erik Lillo sõitis siis oma autoga mööda Euroopat, vähemasti ükskord sõitis, kui ma õigesti mäletan kõik need etapid läbi ja siis pidevalt võtsin telefoniga ühendust ja ütles, et kus maantel ta nüüd on ja kunas ta juba kohale jõuab ja kui väga tootab seda. Aga sportliku poole pealt võibolla üks selline hetk oli 99 2000 neljahüppemäe turnee ja just nimelt aasta esimene etapp, kus siis Andreas Wiedhölzl võitis ka neljahüppemäe turnee kokkuvõttes, aga minu üks lemmikud oli siis legendaalne Masahiko Harada ja ta sai teise koha, nii et ma olen väga pettunud, aga kindlasti sportliku poole pealt 2006. aasta algus, kui siis lõpeks Jan Ahonen Jakob Janda viikijaid.
No minul on ikkagi alati tuleb meelde see, kuidas mul poisina oli vaja kodus igal 1. jaanuaril lahingut lüüa selle nimel, et mida ikkagi see ainukene telekas, mis kodus on, näitab, et kas ta näitab Viini uusaasta kontsertid või Karmi Spartenkircheni suusahüppevõistlust. Ja õnneks, kui seal vist alguses ikkagi mõnekord juhtus, kui nad kattusid, hiljem hakkas, vist tõsteti seda uusaasta kontsertid veidike varasemaks ja Karmi Spartenkirchen veidike hilisemaks, et hiljem enam seda muret ei olnud, aga ma mäletan paari päris sellist, ikkagi vihast lahingut kodustega, et kuidas mida nüüd telekas näitama peab. Aga läheme tänavuse nelja suusahüppemäe turnee juurde, mis siis on põhjustanud eelmise kahe päeva jooksul tohutut poleemikat, mis on saanud just 8 minutit tagasi uue pöörde. Nimelt Poola, mis on hetkel võib öelda ilmselt suusahüppeliik number 1 maailmas. Vähemalt kindlasti on ta suusahüppeliik number 1 maailmas selles mõttes, kuivõrd olulisel kohal suusahüpped selles riigis spordiväljal üldse on. Poolakatel on ju Adam Malishi pärandi toel on David Kubacki ja Kamil Stoch tulnud olümpiavõitjaks, võitnud mõlemad nelja hüppemäe turnee. Poolas on suusahüpped ülimalt tähtsal kohal spordimaastikul. Üks Poola koondise liige, Clemens Muranka, andis aga eile hommikul positiivse või üleile õhtul positiivse koroonaproovi. Ja selle peale Saksamaa või õigemini Bayerimaa tervishoiu ametnikud teadsid, et terve Poola koondis kõik 7 hüppajat on nüüd määratud karantiini ja ei tohi Oberstdorfi etapil startida. Eilne kvalifikatsioon hüpatigi ilma poolakateta. Õhtul tehti Poola koondisele uued koroonaproovid, mille tulemuses oli see, et Muranka, kes ei ole, on ju kõige esimese kategooria sportlane just, aga ta on seal Poola koondises sees, et tema teine proov oli negatiivne, mille peale tuli uus teade, et me teeme nüüd poolakatele veel ühed proovid ja kui nad kõik on negatiivsed, siis me ikkagi nad lubame starti ja nad lubatakse siis sellihul starti niimoodi, et kvalifikatsiooni tulemused tühistatakse ja kõik 62 sportlast oleksid esimeses ringis osalemas ja see tavapärane üks ühe vastu hüppamine jääks ära, mida muidu nelja hüppemäe turneel nähtaks. Ja nüüd täna siis 11.14 on nelja hüppemäe turnee ametlik Twitteri konto annud teada, et Poola meeskond on startis tagasi, Muranka kolmas koroonaproov oli samuti negatiivne, ehk et nüüd me näemegi täna siis võistlus, kus 62 sportlast esimeses ringis osalevad, 30 saavad teise ringi, üks ühe vastu võistlust ei ole. Tohutu hulk draamat ja Poolas mõeldi välja ja ikka selliseid vandenõuteooriaid, kuidas sakslased on tahtnud neile ära teha, et hoia ja keela. Ja üldse mitte ainult nagu subaliste Twitteri kasutajate poolt, seal ikkagi ma natuke vaatsin seda, kuidas mis nagu Poola ajakirjanduses toimus, et seal ikkagi skandaal oli vägev. See oleks umbes nagu nii, kui nagu Ott Tänakule tehtaks enne MM-tiitlit otsustavat rallit, oletame näiteks Austraalias, Austraalia politsei võtab Tänakult ära juhi loa mingi rikkumise pärast, ütleb, et Tänak ei tohi starti minna.
Jah, aga meie jaoks ikkagi tähelepanu keskpunktis on Arti Aigro, kes kvalifikatsioonis, mis nüüd tagantjärele tundub, see on nagu varr, et mängitakse küll, aga tegelikult ei loe mängufaas, et sai 15. tulemuse, ehk siis...
No, väga lootustandav ikkagi.
Väga lootustandav küll ja vaadates ka tänavust hooaega, siis eriti Rugal toimunud 14. koht, aga samuti mingeid hüppeid, mis on ikkagi väga heasse positsioonide pannud, siis...
Engelbergi etapi lüppas ju 2 korda punktidele ikkagi, et mis siis, et need punktid olid seal 20. lõpus, aga ikkagi teise vooru jõudmine võistlustel on Arti Aigra jaoks muutunud pigem juba selliseks nagu tavapäraseks tulemuseks või muutumas. Ja see on väga kõva ja sõna ja see on väga äge areng ning mul ausalt ei ole nelja hüppemäe turnee vastu nüüd aastaid olnud niivõrd nagu ikkagi sellist selget ja sügavat huvi nagu mul nüüd praegu on tekkinud just nimelt Arti Aigra pärast ja see on väga tänuväärne tunne ausalt öelda, et see annab nagu, kuidas öelda, spordi jälgimisele uue tahu juurde.
Ja kui vaatame, et 4 mäge ja kui kõikidel mägedel jõuda ikkagi 30 paremseke, siis see oleks mingis mõttes vaadates ka möödunud hooaja tulemus ikka täiesti tähelepanuväärne.
Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleme tagasi võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu ning mina Ott Järvela Tallinna stuudios. Ning nagu ikka, meie saate kolmas veerand aeg ehk teise poole esimene ots kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning alustame Sandrilt tulnud küsimusega, mis puudutab korvpalli, aga tegelikult laiemalt võib öelda vist spordipedagoogikat. Ehk et Sander tahab teada. Eile õhtul hakkas Twitteris levima video, kus Itaalia korvpalli kõrgliiga klubi Pesaro peatreener Jasmin Repesha saadab eestlase Henri Trelli väljakule teda esmalt tutistades ja siis selga korraliku võmmu andes. Kas profispordi kontekstis on selle peatreeneri teguviis okei või ei ole, tahab Sander teada?
No väga õige küsimus püsitus ses mõttes, et kindlasti tuleb eristada siin profisport ja näiteks noortesport, et kui me oleme siin selliseid väga konservatiivseid arhailisi treeneri natuure näinud väga palju väljaku kõrval, kes sõimavad ja võib-olla ka umbes samamoodi käituvad, siis see kindlasti ei ole õige. Ehk siis on selge, et stressisituatsioon ja hirmusituatsioon ei ole arengule kuidagi kasulik. See on ilmselge. Aga teine küsimus on profispordis ja spordiga seotuv ja seal on loogikad natukene teissugused, ehk siis seal on lubatud selgelt rohkem, ma arvan, et käsitsi kalale minna ei tohiks ja nagu ka paljud eks Eestimaal mänginud välismaalased on siin säutsunud, et nemad lahkuksid. Mis seal taga on, missugune see üldine läbikäimine on, see on omaette küsimus, aga üldiselt ma ikkagi kordaks, see stressisituatsioon ja hirmusituatsioon ei ole ka täiskasvanute spordis, profispordis kuhugi edasi viiva, aga seal on kindlasti rohkem lubatud ja seal on erinevad natuurid ja erinevad sellised traditsioonid.
Aga no, sa ütled, et see ei ole edasi viiva, nii kategoorilt ei saa öelda, sellepärast, et mingid sportlased on sellised, kes just nimelt reageerivadki säärasele provokatsioonile. Kui ma õigesti mäletan, isegi Arseen Wenger, kellel on ikkagi selline väga suur pedagoogi maine, on ju öelnud, et teatud olukordades, on see siis treeningul või võistlustel, tema kui treeneri, kelle ülesanne on teha tulemust ükskõik milliste lubatud vahenditega, siis üheks vahendiks, mida ta aegajalt on leiab, et on kõige otstarbekam kasutada, ongi põhimõtteliselt ropp sõim. Ja et kui see aitab tuua jõuda soovitud tulemuseni, siis see on kahtlemata õigustatud. Et tipspordis, kus on profisport, siis jah, see võib olla üks osa tööst.
Ja ma siin ikkagi eristaksin kaks külge. Ühelt poolt on see, et kui treener sõimab ja saavutab tulemuse, siis on küsimus paljuski selles, et kas motiveerimiseks leida funksionaalsemaid ja kvaliteetsemaid viise. See võib olla üks pool hoopis, et see ei tähenda seda, et või no küsimus võibki olla, et kas sportlane just nimelt seetõttu saavutab hea tulemuse või selle kiuste. Aga teine küsimus on ikkagi see, et üks asi on sõim, mis on täiesti tavaline tipspordis, ka selline trash talk platsil ja vastaste töötlemine ja ka enda mängijate sõimamine on täiesti tavaline profispordis, aga teine külg on hoopis see, et kui sa ikkagi käsid siia kalale lähed oma mängijale, et see on natukene teine tasand.
Ja sellega tuleb jällegi nõus olla. Läheme küsimustega edasi.
Klaara küsib, eilses ETV spordisaates räägiti vehklemisest ja sellest, et võib-olla osa koondiseid Hiina maailmakarik etapil, kus olümpiapunkte jagatakse, ei võistle. Mis seis siis ikkagi täpsemalt praegu on, kui tõenäoline on, et eestlased saavad olümpiale peale?
Mis seis siis ikkagi täpselt on? Mul on tunne, et mitte keegi täpselt ei tea, sest vehklemisest selles osas...
Isegi sina mitte.
Ei, isegi kaugelt mina mitte, aga... Et, mis signaalid vehklejatelt ja vehklemisest on tulnud, et ikkagi olukord on ebaselge. Seal enne jõule oli mingi jutt, et Hiina MK-etapil jagatakse need otsustavad olümpiapunktid, aga ainult siis, kui kõik saavad kohale tulla. Seal tähendab olukorda, kus kõik on õnnelikud, ei ole võimalik tekitada. Seal tuleb teha rahvusvahelisel vehklemisliidul väga lihtne reegel. Panna paika etapp, kus need viimased olümpiapunktid jagatakse ning öelda ka, et kui keegi sinna kohale ei saa või testitakse ennem, annavad ennem positiivse koroonaproovid ja peavad kõrvale jääma, siis on see nende õnnetus ja ebaõnn, aga see etapp läheb igal juhul kirja. Sest kohe, kui kehtestatakse tingimus, et see etapp läheb arvesse ainult siis, kui nagu kõik saavad osaleda, kellel seda, neid olümpiapunkte on vaja püüda. Siis no näiteks ütleme, kes seal vahetult joone peal on, no, näiteks neljandal või viiendal kohal praegu, see nagu leiab endale põhjuse, miks sinna etapile mitte minna, et säilit, ja saab säilitada status quo, millega nad pääsud olümpiale. Et ei ole võimalik teha sellist olukorda, et võistlus läheb arvesse ainult siis, kui kõik saavad osaleda. Siis kindlasti keegi saboteerib seda. Tulebki teha karm olukord, et võistlus on see, kes osaleda ei saa, siis noh, tagajärjed on see, et nelja aasta töö läheb luhte olümpialt jäätä kõrvale ja see asi, mida ja samamoodi hakkavad asjad toimuma kõikidel spordialadel tegelikult nüüd eeloleval kevadel. Ega muud moodi ei ole võimalik neid olümpiakohti välja mängida. Seal kindlasti on sportlasi, kes kannatavad koronaviiruse tõttu ja jäävad seetõttu olümpiamängudelt kõrvale, kui nad ilma koronaviirusest poleks seda teinud, aga mingit muud varianti nende olümpiakohtadele laiali jagamiseks tegelikult ei ole ka. Ei ole võimalik niimoodi, et kõik oleks õigline, kõik oleksid rahul.
Jah, aga tuletame meelde siis, et Tokio olümpiale pääsemine vehklemises on harukordselt keeruline ja pääseb kogu 8 koondist seda üldtabeli põhjal, kõigepealt siis 4 parimat ja seejärel 4 tsoonide parimat, ehk siis see on ikkagi väga-väga tihe ja kui Eesti naiskond saab peale, siis kõik saavad kaasa teha ka individuaalvõistluse.
Twitteri kasutaja videot Eestist, kes meil ikka jalgpalli küsimus esitab, on esitanud ka ühe küsimuse. Kas Ragnar Klavani mängimine tippliigades on muutunud juba ise enesest mõistetavaks või on Eestist saanud järsku Euroopa tippkoondis? Või kuidas seletada, et Kaljeri mängija pole Eesti aasta jalgpalluri jätta jõudnud paljude hääletajate ja silmis isegi 3 parem jalgpalluri hulka? No, me rääkisime sellest teemast ka nädala eest, aga räägime veel.
Jah, 9 hooaeg. Eks siis natukene on küll muutunud iseenesest mõistetavaks, et kui tegemist oleks esimese hooaega, siis ilmselgelt Klavan oleks olnud parim. Aga nagu ma ka eelmises saates rääkisime, siis eks aasta parima valimine ei ole seotud sellega, et me hindame, kes on praegusel hetkel Eesti kõige kvaliteetsem jalgpallur. Kui hinnatakse seda, siis pole kellelgi kahtlust, et tegemist on Ragnar Klavaniga. Rauno Sappinen ei saaks Itaalia kõrgliigas praegu hakkama. See on selge. Aga aasta parima valimisel tulevad paljud teised kategoori mängu, selline emotsionaalne mõõde, kindlasti ka mõõde, et missugused Eesti jalgpallurid mängisid oma potentsiaali kõige paremini välja näiteks. Klavan ei ületanud ennast selles mõttes. Sappinen ületas küll nii koondise tasandil kui ka koduliigas mängis ta ikkagi oma võimete piiril, võiks öelda nii. Ehk siis neid kategooriad on väga palju ja kordan üle, et keegi ei hinda siin, et kumb on parem jalgpallur, kas Klavan või Sappinen.
No mina seda asja ikkagi, mina, kes ma hääletasin Klavan esimeseks, siis ma ikkagi leian, et seal valimisel võiks nagu valida seda, kes on Eesti parim jalgpallur, mitte seda, kes on mingil muul moel olnud, esile tõusnud, aga jah.
Ma siis kordan üle, et kuskil reeglites pole kirja pandud, mida täpsemalt valija peaks silmas pidama. Eks siis eri valijad hindavad.
See on muuselt kõikidel valimistel niimoodi.
Peaaegu küll, jah.
Kuskil ei pea silmas pidama mingeid seda, et kas see inimene peab sinna kohale, kuhu ta valitakse ka sobima või mitte. Mitte ainult spordis, vaid ka muudel valimistel. Ja.
No jah, okei. Okay. Lasse jääb. Martin on meil esitanud sellise küsimuse. Toyota teatas, et nende uueks tiimipealikuks on Jari-Matti Latvala. Kui Tommi Mäkinen suutis Hyundai bossi Andreas Adamoga kenasti sõnasõdu pidada, kas siis Latvala ei jää mitte liiga pehmeks?
See, kas Latvale jääb pehmeks või mitte ja kuidas tema nagu selle, kuidas ta oma autoriteeti õnnestub kehtestada, eks selle kohta annab see uus rallihooaeg, mis loodetavasti siis ikkagi Monte Carlos käima läheb ja võimalikult täies mahus ära sõidetakse. Eks see annab vastuse, aga üks põhjus, miks mulle see Latvala Toyota tiimipealikuks saamine väga meeldib, on see, et kui ma meenutan Ott Tänakust tehtud reklaamfilmi, siis kõige huvitavamad jutud, mida seal filmis minu mõelest räägiti, noh, seal oli väga palju rääkivaid päidu ekraanil, siis Jari-Matti Latvala oli minu mõelest mees, kelle jutt oli mulle seal kõige huvitavam kuulata. Ta oskab rallit selgitada ja mõtestada. Ja selles mõttes, et kui nagu, noh, tiimibossina ta hakkab olema sageli kaamerat ees ja andma erinevaid selgitusi ja kommentaare, ma usun, et neid kuulata on väga huvitav ja äkki see kokkuvõttes tuleb ka autorallile spordialana kasuks, et selle äkki Latvala suudab seda hakata, ütleme niimoodi, noh, põnevamalt lahti selgitama.
No tiimi pealikul peavad erisugused isikuomadused olema, mis teevad ta heaks tiimi pealikuks, et see hea jutuvada ja oskus seletada avalikus ruumis ralli nüansse, see on üks neist, aga kindlasti mitte kõige olulisem.
Nii, Indrek tahab teada, mis te arvate, missugusel olümpiaalal on kõige lihtsam tulla Eesti meistriks inimesel, kes sporti eriti teinud ei ole?
Suurepärane küsimus olen siin ikka ringi vaadanud, alguses mõtlesin, et hakkan petanki harjutama, siis ma vaatasin, missuguseid võistlusi, kui palju, kui milline tohutu konkurents Eestis toimub.
Petank pole olümpiala ka?
No varsti on.
Ei ole.
No ilmselt varsti on.
Pariisis ei ole.
No küllab saab varsti. Tähendab, mõte oligi see, et hakkan petanki harjutama ja siis kuskil, ma ei tea, 8-12 aasta pärast äkki on olümpial. Aga ja praeguses seisus ilmselt kõige tõenäolisem on Eesti meistriks tulla sellise kavalusega, et näiteks olümpia rugby ja rugbys näiteks leppida kokku Eesti parimate tiimidega, et kuskil pingi otsa peal võiks istuda. Näiteks, ja, see oleks kõige tõenäolisem.
Individuaalaladel ikkagi peaaegu kõikidel olümpialadel, kus Eesti meistrivõistlus üldse korraldatakse, on ikkagi ju tipu ka juba olemas ja nende tasemeni jõudmine ei ole kuskil, noh niimoodi nipsust ei käi. Aga tõesti võistkondlikel pallimängu aladel, mis ei ole professionaalsed, nendeks on ja kus Eesti meistrivõistlusi peetakse, nendeks on olümpia rugby ja Ameerika pesapall. Siis seal äkki jah kuskil niimoodi vahetusmängijana äkki kuidagi oleks nagu võimalik, et kui nagu küsimus on, et kuidas on kõige lihtsam niimoodi jõuda. Ja, no, see, kas nagu rugby ja pesapalli mehed sellega nagu nõus oleksid, see on muidugi omaette teema ja kuidas sa nad nõusse räägid, aga ma leian, et seal see teekond Eesti meistritiitlini võib olla kõige lühem, kui me võtame olümpialad.
Teine variant on ikkagi seotud veepalliga, ehk siis panna kokku siin sõpradega 2-3-4 satsi hakata harjutama ja hakata siis Eesti meistrivõistlusi läbi viima.
Nüüd aga paus ja siis räägime veel aasta sportlase valimistest.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning räägime natukene aasta sportlase valimistest, sest et uue aasta peaks olema kolmandal päeval, 3. jaanuaril 2020. aasta Eesti parimad sportlased selguvad seoses korona aastaga on valimised mõnevõrra teissugused suurt gaalat, kuhu inimesed kokku tulevad otse loomulikult praeguses olukorras ei toimu, vaid tehakse telesaade ning ka kategooriad on kokku tõmmatud. Ehk et aasta mees, naissportlase ja võistkonna asemel antakse välja selline üks ühinauhind ja kõik kolm kategooriat on kokku tõstetud. Lisaks muidugi siis ka veel aasta noorsportlase ja aasta treeneri auhind. Nagu me siin detsembri alguses rääkisime, siis ilmselt kõige suurem favoriit selle aasta sportlase auhinna võitmisele on Ott Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga, sest et tal ilmselt on kõige hõlpsam erinevatest kategooriatest neid hääli ja punkte kokku korjata. Peamine rivaal peaks olema Kelly Silderu 2X-mängude kullaga, aga see ei pruugi olla nagu piisav argument, kuigi noh, Tänaku hooaeg tegelikult võrreldes 2019. aastaga oli ju nurjumine sellepärast, et noh, et ta MM kulla vahetas MM pronksi vastu. Treenerikategooria on üpriski avatud ja ma ütleksin, et isegi ennustamatu, et kes seal lõpuks võitjana välja tuleb. Ning noorsportlase osas seal muidugi ei tohiks küsimust olla, et oleks nagu tohutu üllatus ja arusaamatus, kui seda aasta noorsportlase auhinda Kelly Silderu ei võidaks. Kuigi siin tuleb rõhutada, et igal aastal see noorsportlase auhind tekitab teatud seltskonnas pahameelt, et see noorsportlase auhind võidetakse enamasti täiskasvanute seas näidatud tulemustega. Mitmed spordialad, kus noh, juuniori eas ei ole veel võimalik täiskasvanute arvestuses reeglina kõrgeid kohti püüda, sest et noh, nendele spordialadele areng ongi lihtsalt aeglasem, on selles mõttes pahased, et aasta noorsportlase auhinda pole juunioride seas tehtud tulemustega võimalik võita. No, mina seda muidugi pahameelest aru ei saa.
No ma lisaksin siia ikkagi väikese asjaolu, et minu arvates aasta sportlase valimistega seoses on kõikide kategooriatega olnud kõikidele aastatele mingisuguseid diskussioone ja probleeme, keegi pole statuudiga rahul või pole valikuga rahul ja nõnd edasi.
Kas tuleb ikka see tujurikku ja laule, miks keegi ei tunnusta siin kuidagi nagu meelde ja appi võtta või?
Ei, no, no kindlasti on spordialale ju tore, kui just nimelt spordialaliidule, kui tema sportast siis tõsetakse esile. Aga ma ka siin väga, väga suurt probleemi ei näe. Et siin võibolla üks külg on, et juurde on tahetud pidevalt uue ikkagi aasta pallimängija tiitlid näiteks. Et see on, tundub isegi päris mõistlik. Aga mis puutub siis aasta sportlase valimisse, siis... Meil on laekunud tegelikult ka üks küsimus, mis võibolla võiks siis põhjendada seda, miks Tänak suure tõenäolusega ikkagi aasta sportlase tiitli saab. Nimelt küsimus, mis meil on esitatud, kõlab nõndaviisi. Eesti Päevaleht valis hiljuti välja 100 Eesti mõjukamat inimest. Tekis küsimus, kas Ott Tänak on tõesti mõjukam kui vabariigi president Kersti Kaljulaid. Nende kohad edelpäris olid vastavalt 13. ja 14. Ning kas Tänak on Eesti kõige mõjukam sportlane? Spordi inimestest mahtusid tabelisse veel Kontaveit, 56, Sport 70, Saava 72, Järveoja 85, Poolak 91 ja nõnda edasi. Ehk siis ütleme, selline pingerida väga selgelt vähemasti meediapalt vaadates annab aimu, missuguses positsioonis on Tänak võrreldes teiste sportlastega.
Küsimus oli seal siis üks muulis küsimus, kas Tänak on Eesti kõige mõjukam sportlane, siis jah, kindlasti on. Et ükski teine Eesti sportlane ei suuda niivõrd sageli, kuidas öelda, Eesti avaliku ruumi dikteerida. Kui ikkagi autoralli MM-etap käib, siis noh, tee lahti üks kõik, milline Eesti uudiste portaal ja see on täidetud Ott Tänakuga. Nii lihtne see ongi.
No jah, võib läheneda loomulikult nii lihtsalt, aga teine küsimus on see, et mida selle mõjukus all silmas pidada. Et ma vaatasin, kuidas maailmas on maailmasportlaste mõjukust hinnatud siin viimasel ajal ja hiljuti pakuti ka välja maailma 20 kõige mõjukamad sportlast ja tehti seda näiteks ainult sotsiaalmeedia kaudu. Ehk siis eri sotsiaalmeedia platformid ja kui palju on jälgijaid näiteks, ehk siis kui sagedasti sõnum kohale jõuab. Ja no seal on jalgpall selgelt esimene, et Ronaldo oli seal kuskil 300 miljonit natuke peale, Neymar, Messi, edas siis LeBron ja siis loomulikult Virat Kohli, kellel on siin suur osa eri maailma piirkondadest enda käppal. Aga
kes?
Virat Kohli.
Nii, spordiala on?
Kas ta ei ole kriketi mängija?
No ilmselt on, jah. Kui sa nii ütled. Aga siis tõesti, et selles EPL-i tabelis no, sportlasi, tegev sportlasi oli siis 100 parimuses 3. Täna 13. Kontaveit 56. Järve ja 85.
Ja aga ma tahtsingi juurde tuua selle asjaolu, et kelle, ütleme selline väljaütlemine näiteks avalikus ruumis võiks olla kõige mõjukam, mitte ainult ütleme kvantiteedi mõistes, vaid kellel võiks olla tõesti, kelle sõnal on jõudu. Ehk siis Tänak minu arvates praegu, mis on väga loogiline arvestades tema positsioonid, on tegev sportlane, et tal noh, väga palju sellist mänguruumi pole, kus ta väga aktiivselt sõna võtaks, umbes nagu LeBron James, ja aga sellised sportlasi, millest on siin viimastel päevadel ka rahvusvahelises meedias väga palju juttu olnud, et kas sportlased tõstavad häält, võtavad sõna ja see on see, millest Ott väga tihti räägib, et sellised sportlasi Eestis väga palju pole, et ma arvan, et kui keegi sõna võtab ja kellel sõnal on väga selgelt kaalu, siis võibolla, et spordi välja inimestes Gerd Kanter on kindlasti üks selline.
Aga et selles mõjukus edetabelist tõusta, oleks sportlastel võimalik siis eelkõige mitte läbi sportlike saavutuste, vaid läbi spordi väliste tegevuste, tahad sa öelda?
No üldiselt jah, võiks öelda nii, et ta peab ületama nii-öelda endale ette seatud raame, et puhtalt ikkagi spordi väljas iseselt head tulemused ja suur jälgijaskond ei ole selleks piisav, et noh, Klaavanil on ka palju jälgijaid, aga no siin tabelist ta ei ole ja Klaavan pole siin eluses suurt sõna võtnud ühiskondikel teemadel eriti palju, mis on ka mõistetav ja seda ei saa ka nõuda sportlastelt. Ja.
Meil on aeg hakata oma selle aasta viimasele spordireporteri saatele joont alla tõmbama, aga enne veel, kui läheme oma tavapäraste soovituste juurde, siis soovitame kindlasti uue aasta esimesel päeval, 1. jaanuaril kell 11.00, krüttida oma raadioaparaadid Kuku Raadio lainele, sellepärast, et siis läheb eetrise spordireporteri 2-tunnine erisaade, kus siis eelkõige vaatame otsa sellele kõik, mis 2021. aastal Eesti ja maailma spordis võiks juhtuma hakata, aga natuke vaatame tagasi lõppeval aastale ka.
Ja näiteks L'Equipe valis lõppenud aasta maailma parimateks sportlasteks Lewis Hamiltoni ja Marte Ölsby Röiselandi.
Mina valisin ka Lewis Hamiltoni, kui ma siin rahvusvahelise spordiajakirjanike liidu hääletusel ankeeti vist üleile täitsin. Nii, aga nüüd tavapärased soovitused, Joosep.
Jah, no nelja hüppemäe turneest me rääksime, siis ma soovitaks ikkagi nüüd juba traditsiooniliselt uue aasta hakul jälgida murdmaa suusatamist ja Šveitsis läheb see 1. jaanuaril sprindiga lahti turdeski.
Mina soovitan täna õhtul vaadata Eesti kergipeilikarikavõistluste finaali Põlva Serviti ja HC Kehra vahel ning saate lõpuluga Van Halen ja Jump soovime head lendu Arti Aigrale nelja hüppemäe turneel.
Spordis kruvid pinget. Puff!